Gepler adatlı radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada süýlenmen ýogsun anyny urýan. Bugun 2015-nji ýylyň 13-nji awgust hepdeniň pensiýoner güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Türkiye'nin Suriye ile terkette döretecek korkusuz zonasının tövürüğündeki yağdayı var da mağlumat verir. Türkmenistan, Oğuzhan Serhet'in kolayına terket kullukçularına niyetlenen teyze binalar toplumunu açtı ve terket koruğu oyuncu harbi maşk geçiriyor. Европада Колпсонлык кылматташлык курамасы халкына абатлы журналист Сапар Мәхмәт Непескулиевин азат этилмегине чагырыя. Украинанын авиация хакимиятлары Туркмен хава жолдорунун Киевге учур катын өтмөгүнө кадаганлык кийирдия. Булар багында хем маалымат берер. Чейледе сүйгүн Туркменстандын хадарын экология күнүнө багышланган сөхбөт төшлөгүмдү. Чейлекенин кенарларынан тайярлан видео репортажымдын мазмунун диңлердиңиз. Bundan başka bir sitede Levap'ta becerilen yollar var da yurt içinden gelen mağlumatlar eşittirir.
2-3 günlükte o yoldan geçen Türkmen havası Danatar, Kerkiçi'den Köytendağ'a bir sağlıkta varandığını aitti.
Programımızın esası böyle ona geçmeden o günün sağladığın tedariklerini dinlemeye çağırıyor. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu öz yurdunun demirgazık Siriye'de serkedin anrı yüzünü bozkunların Siriye'nin hükümet güçlerinin ya da İslam devlet cengçilerinin hücümünden aman alıp bilecek korkusuz zonasını döretmekçi olayanlığına aydiyar. Davutoğlu 11. Ağustos'ta giyişlik bibise bu korkusuz zonanın Türkiye'nin koşumları bilenlerle isim Siriye'nin ağrım appozisiya toporları tarafından korulacağına aytti. Yönül Türkiye'nin eger hüküm salınsa harbi güç kullanacağını hem sözüne koştu. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği 11. Ağustos'ta yerden Birleşen Ştatlar ile Türkiye'nin 98 kilometre uzunlukta 45 kilometre genişlikte bir korkusuz zonu döredip bu zonanın azat Siriye koşum tarafından korulmağı arada alalasanlıklarına aitti. Orset 11. Ağustos'ta günvatar yurtlarının ağırlık getirmek kadaganlığının sanığını giyinletceğine aydiyar. Orset'in Premier Ministerinin ornatarı Arkady Dvorkovich bu arada kararın basım kavur edilecektiğine aytti. Ol kadaganlık sanığını tede girilecek yurtların adını aytmadı. Hedirlikçe bu sanığı Birleşen Ştatlar, Kanada, Avustralya, Avrupa Birleşik giyiriyar. Interfax xabar gurluğu qadaganlyk sanawyny yeni 7 ýurdun girizilijekdigini ýazýar. Orset ABŞ-nyň we Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy girýän sanksiýalaryna jogap ýokmundy günwatar ýurtlarynyň köpüsinden aýryk getirilmegini qadagan etdi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Halland prokurorlar Malaziýanyň Günnogor Ukrainada ýykylan ýolagçy çorunyň gaçan ýerinden Orsetde ýasalan Buk raketa sistemasynyň bölüklerini çalyndy saatlary tapanlyklaryny aýdýarlar. 2014-nji ýylda urulyp ýykylan uçurun üstünde 298 adam mardy. Niderlandiýanyň Milli Prokuraturasynyň edarasy tapylan raketa bölüklerini derňekçilere uçurun ýykylmagyna degişli detallary barada has köp maglumat tapmagy mümkinçilik berjekdigini aýdýar. Hollandiýanyň ýolaçylygyndaky derňekden sızyp çykan detallar ýolagçy uçurunyň separatistleriň kontrolundaky territoriýadan Orsetden berilen ýer howa raketa bilen urulyp ýykylanyny aňladýar. Emma Kreml uçurun ýykylmagyna Ukraina hökümet güýçleri günäleýär. Eger günäl tapylsalar özüň raýatlary parahatçylyga we durnukkullyga garşy pul üçin uruşmak, terrorçylyk, jinsi etnik ýa-da dini ýigrenji özükdirmek galdy jinayetler üçin araýatlykdan mahrum edilip bilinär. Döwlet ýetirilýändäki media 11-nji awgustda prezident Islam Karimow tarapyndan gol çekilenden bir günden soň Özbegistanyň raýatlyk barada kanunçylygyna düze düşleri çap etdi. Bu kanun taslamaty parlamentiň aşaky palatasynda 29-njy ýuly ýokarky palatasynda bolsa 6-njy Ağustos'ta tasdik edildi. Yüzler çözbek rayeti dürlü ekstremist toporların Sultan İslam devlet toporunun hatarını sevişer deyip biliniyor. Gepler adatly radio habarlar dinleýärdiňiz. Öz-özüni zaryden Kawkaz emirliginiň lideri Magomed Süleýmanow öldürildi. Ortetin milli antiterror komiteti onuň 11-nji awgusta Dagystanda geçirilen ýürüýte operasiýa mahalynda öldürilen 4 jeňçiniň biri bolanyny aýdýardy. Jeňçileri tarapdar Kawkaz Center.com web saýty Abu Usman Gebrinski diýip tanalýan Süleýmanowyň öldürilenligini tassyk etdi. Süleymanov Kavkaz emirliginiň lideri diýilip aprel aýyny olorky lider Kebekow Rus howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilenden soň aglan edilipdi. Ermeni maskalasyny öldürmekde aýplanan Rus eskeri suw edilýär. Ortetin Ermenistandaky 5-nji garnizonynyň harby turbinaly 12-nji awgusda 19 ýaşyndaky eskeri Valer Permyakowyň jenaýat işini seretmäge başlady. Ortetin Ermenistanyň Gümrü şäherine karwazasyny gullyk eden Permyakow Rus suw tarapyndan ýaragly dezertirlikde ýara we ok ogurlamakda bir kanun yara götürmekte ayıplanıyor. O suut prosesinin sonunda Ermeni resmilerine berler ve bir maskalarının 7 agdasını öldürenlik için suut ediler. Hormatlı dinleyiciler, siz haberlerle tanışmalarına bize gepleşiklerimizi devam ettiriyorsunuz.